Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det blir et slags gjensyn med en gammel kjenner, AutoDB, dukker opp på nytt. Da må vi jo prate litt om hvordan det var I gamle dager, og hva som kommer til å skje videre, hvordan vil Finn reagere på alt dette her. Det blir spennende å se. David har gått tom for bensin, og det blir en god diskusjon om kabrioleter, til og med litt opphetet på slutten, vil du ikke si det, David?
Jo, følg med på denne episoden av Mil etter Mil, en podcast om bil.
Du, en gammel kjenning dukket opp igjen.
Ja, det har det.
AutoDB. Husker du det?
Jeg husker, ja, hvem husker ikke det?
Nettopp.
Var masse på AutoDB I gamle dager.
Right. Og så bare sakket det ut. Tenk deg hva slags gedigen tabbe det var, og ikke satse på det. Da liksom rubrikk, bil begynte å bli en greie, og folk liksom skjønte at internett var en ting, og... at her har man et ganske nice utgangspunkt.
Ja, det, altså Finn hadde sikkert kjøpt opp hvis de hadde fortsatt, men det døde jo bare litt ut. Det som var tingen med AutoDB I gamle dager når det var ganske stort, var jo at det var mye billigere å annonsere der enn på Finn. Så ofte var det jeg som liker å se litt på sånne billige biler, og hva får du for 10.000 og 30.000 og sånn. Der var utvalget mye større. Det var mye rart å finne på AutoDB før I tiden.
Ja, det var mye skrot, men det var jo moro. Og det fantes jo ordentlige biler der også, nye ting og ting som kostet penger. Så for min del på den tiden, sånn typ, ja, hva da, 20 år siden, litt ja, der omkring.
Ja, helt sikkert, ja.
Var det like naturlig å gå på AutoDB som å gå på Finn.no? Absolutt. Så bare forsvant det ut. For her var det jo, altså AutoDB kom jo før Finn motor.
Ja, det gjorde kanskje det.
Ja, det kom rett før. Ja. Så de hadde jo et supert utgangspunkt, og det å rote vekk det. Jeg har spurt litt rundt omkring folk som har peiling på disse tingene, hvorfor det ikke noe alternativ til Finn, og hvorfor Finn så mektig, eller Schibsted da, som Finn. Og det sies det samme hele veien, at de så store, de har så mye penger, ja. At vi koster veldig mye, og sette I gang og ta opp konkurransen med Finn. Men nå skjer det altså. Ja. Nå satses det på nytt på AutoDB, så det blir artig å se om det vil føles like naturlig å hoppe inn der, om det blir funn på AutoDB, eller om det blir en ting man sitter og gjør på kvelden, svinger innom der og legger ut annonse. Ja. Skal ikke se vekk fra at det kanskje blir en ting. Jeg tipper at vi kommer til å se betydelig økt markedsaktivitet fra Finn.no, siden de nå ser at her kommer det skline inn en god gammel konkurrent som vekkes til livet.
Ja, det må vi regne med. Og så får vi håpe at det blir spennende, og det gjør jo ikke noe om det kommer flere aktører på markedet. Mer å kikke på, kanskje ja, litt bredere dekning på en måte, jeg vet ikke.
Ja, for oss gjør det jo ingenting. Eller kanskje Finn.no blir litt bedre, at det litt ting de skjerper seg på. Altså, nå I det siste så det blitt bra, men en stund så var det sånn, vi savnet at man kunne sortere søk etter hestekrefter og en del andre ting. Blant annet så kan de ikke på Finn sortere etter interiørfarge, noe som jo irriterende for meg, som liker blå bil med beige interiør, hvor det kan liksom føre I retning. Hvis jeg sitter og tenker at jeg har lyst på en E38 7-serie blå bil med beige interiør, men jeg kan også ha en Audi A8 blå bil med beige interiør. Så det sånn, kanskje
noen
det kunne
ganger
vært
noe. Man i humør etter å søke etter biler med beige interiør.
Det kan jo hende. Altså hvis man går på den tyske ekvivalenten.
Mobile?
Ja, så har jo de veldig mange muligheter til å søke. Ja. Og der kan man jo sortere på 996, 997 og så videre, som jo gir mening.
Men det ikke, jeg, med det sagt da, så synes jeg jo Finn ganske lett å bruke forholdsvis fornøyd med. Ja, det som irriterte meg mest med Finn, det var da de gikk over, jeg vet ikke om du husker det, i gamle dager, så hadde Finn sånn på forsiden, så sto alle bilmerkene.
Ja.
Og så på en sånn stor oversikt, og nå det jo i den venstre menyen hvor du velger, og da i hvert fall på desktop, så, altså på PC-en, så får du jo ikke opp alle merkene, du får de mest populære.
Jeg vet
det,
ja. Du
må gå nederst og sånn, trykke opp alle, og så får du, for jeg ser jo nesten utelukkende på merker som det er veldig uvanlig.
Right, Bentley, Rolls-Royce, Jaguar.
Ja. Lancia, Alfa Romeo.
Ja, ikke sant, det dukker jo ikke opp. Ja, så kanskje man kunne gjort det til at man kunne customise, kanskje det noen hos Finn som lytter dette her og tenker, ja, dette var gode ideer. Kanskje man kunne gjort det sånn at du har jo logget inn, jeg har alltid logget inn på Finn, ja. Naturligvis, fordi jeg har en trillion forskjellige søk og favoritter og ting og tang som jeg følger med på, og er innom Finn, ja, er det 12 eller 1200 ganger om dagen, vet ikke. Veldig mange ganger selvfølgelig, ja, det å følge med på markedet er jo veldig gøy. Så kanskje man kunne gjort det sånn at man kunne customise litt hvordan siden ser ut, siden man jo likevel logget inn, at vi kunne huka for vis alle bilmerker, eller liksom vis mine favoritter, eller et eller annet sånt. Det er jo veldig mye man kan gjøre der. Ja. Og sånn sett, med tanke på hvor mye penger de tjener, så kunne de jo muligens brukt litt mer på å gjøre det enda litt nicere for oss som er der inne som rekreasjon. Men det kan hende at gode gamle AutoDB, som nå vekkes til livet da at de er kløktige og raske på å utvikle siden som blir nice. Det blir spennende å se.
Har du prøvd den litt?
Ja, jeg har prøvd den litt. Det var helt ok.
Det er ganske likt Finn.
Ja.
I måten jeg har lagt opp nå. Nå sjekket jeg nettopp. Det er sånn her, må du også utvide lista for å få opp alle bilmerkene.
Ja, de har plukket med seg den.
Jeg forstår jo det også på en måte. Da. Det er klart at når man har, jeg vet ikke hvor mange bare kinesiske merker vi har fått den siste tiden, men den lista blir jo så lang at den blir for lang å scrolle for mange kanskje.
Mm.
Så derfor man gjør det, så det er forståelig. Men det er ganske likt Finn.no. Og så er jo en ting, i hvert fall forløpig, så er det vel gratis å annonsere på AutoDB. Og det er jo, nå vet ikke jeg, klarer jo aldri å selge den eneste bil, så jeg har jo sjelden annonser ute på Finn.no, men det koster sikkert noen kroner å legge ut en bil der.
Nå husker jeg ikke hva det koster. Jeg selger jo, hvis jeg skal selge noe, så er det noe jeg har selv, og da er det jo billige greier, så
ja.
Er det jo sjelden dyrt, men jeg vil jo tro på samme måte som i eiendomsmarkedet, at det har vært reagert på prisnivået, og at det kommer konkurrenter inn som vil prøve å stjele til seg litt markedsandeler fra Finn, det er jo ikke unaturlig.
Nei.
Det har jo vært nok av skriverier om at man har lyst til å gjøre det i eiendomsmarkedet. Også på bil så har store aktører på salg av brukte biler vært interessert i alternativ. For det er jo ikke bare AutoDB som kommer, det er et annet firma som er opprettet som heter Drive, eller Drive, litt avhengig av hvordan man vil utdanne det, som eies av en hel del bilforhandlere. Det er ganske mange store bilforhandlere som er med på det.
Nye bilforhandlere.
Yes, som da vil ha en egen plattform da. Så får vi jo se hvordan dette her blir, om det blir noe, om disse tre plattformene, Finn, AutoDB og Drive, om på en måte, hvem er det som kommer til å plassere seg hvor? Jeg tror Drive kommer til å være mer på sånn forhandler, autorisert forhandler, bruktbiler.
Nyere
bruktbiler, mens AutoDB også skal rette seg mot privatmarkedet, hvor det er gratis å annonsere.
Ja, og jeg tror også at bak AutoDB er vel i hvert fall delvis en sånn forhandlerorganisasjon for bruktbilforhandlere.
Ok, er det det?
Ja.
Ja.
Så det er jo, jeg vil jo tro at, dette vet jeg ingenting om, men jeg tipper at hvis du er bilforhandler, enten nybilforhandler eller bruktbilforhandler, så har du sikkert en eller annen Finn.no-løsning hvor du legger ut og har en eller annen pakkepris og sånn, men jeg tipper at det koster ganske mye penger.
De kjøpte jo, det stemmer det, de kjøpte et software-selskap som utviklet et system for oversikt som heter CarWeb, mener jeg husker, som veldig mange bruktbilfolk kjenner til. Og det finnes vel en konkurrent til det, og det vel det Drive også skal drive med, slik jeg har skjønt det.
Ja.
At de skal merge disse tingene litt. Men det et separat selskap det som eies av Schibsted der vel, som driver med den der biladministreringen med hvor man publiserer annonser, altså sånn ja. Store bruktbilfirmaer sitter ikke med liksom Finn.no, sånn som du og jeg gjør, når de skal publisere biler, og da har man også tilgang på mye mer statistikk og liggetid og ja, masse ja. Sånn informasjon som nyttig å ha hvis man driver profesjonelt bilsalg da. Men det gøye blir jo å se hvor populært det blir, spesielt AutoDB, for det klart, hvis jeg sitter og skal selge en bil, så vil jo jeg til det stedet der markedet mest mulig effisient, der man treffer mest mulig kjøpere.
Ja.
Og så lenge veldig mange går inn på Finn, og lite folk går inn på Drive eller AutoDB, så det jo risikabelt å bare velge de, og da kan man jo si, ok, kanskje jeg bare skal gå på Finn og droppe de andre, for da vet jeg i hvert fall at jeg treffer et stor mengde ja. Mennesker. Altså, det er sikkert litt overlapp fra Finn til de andre, eller det vil i hvert fall bli det. Men om det andre veien, ja, kanskje man kan gå
på si.
Nei, det blir veldig spennende å se.
Men det er også litt potensialet til, og jeg vet ikke om du ser på bruktbiler på Facebook, ja. Der det diverse sånne salgs- og kjøpsgrupper og ja. Masse sånn for elbiler, for bruktbiler. Og jeg synes at Facebook er omtrent like flinke på annonser som de på video, altså ekstremt dårlig, de får ikke til.
Helt revet,
ja.
Og det virker så suspekt, altså de bildene folk legger ut av bilene, altså på Facebook, hvis noen legger ut en bil på Facebook, så så har den liksom bulgarske skilter, og det liksom, det er bare, ikke at det noe galt med Bulgaria selvfølgelig, men, ja. Men det liksom, det bare, det virker så veldig shady og lite attraktivt, ja, liksom, og lite sortert, og det bare sur, og altså, Facebook jo en stor aktør, så de kunne jo sikkert fått svung på det, men det virker ikke som de gidder å satse på det.
Nei, de får det i hvert fall ikke til, det veldig rart, men det kan jo, det jo lov å håpe på at det en del av de bilene, for det også en del spennende og litt bra, ofte billige biler, da, men som går over Facebook. Men de kunne kanskje nå bruke AutoDB i stedet, da, som også er gratis.
Mm.
Det hadde vært, jeg hadde syntes det hadde vært moro om AutoDB kunne bli en litt sånn som det var før. Da.
Ja.
At det står litt mye rart og spennende der.
Ja, jeg helt enig at det blir et sted for de som kanskje vurderer å selge bil, eller som sånn, ja, vi får se om jeg gidder å selge den. Jeg legger ut en annonse der, og så ser vi. Det at de gjør det gratis er jo en suksessfaktor uten tvil, tror jeg. At det kommer til å tiltrekke seg oss som skal selge noe som gammelt og litt sånn. Ja, vi kan jo legge ut en annonse. Det koster i hvert fall ikke noe.
Nei.
Det er smart.
Jeg ser at det er, og det er sikkert, altså allerede nå på AutoDB er det en del gamle biler. Hvis jeg går på for eksempel BMW bare og sorterer fra eldst til ny, så er den eldste en 39-modell, og så kommer det noen sånne 02-er og en E28 BMW 5-serie og E21. Og det er en del gamle der, men de fleste foreløpig er nok fra bruktbilforhandlere da.
Ja.
Men det kan jo hende at jeg håper at det kommer litt mer spennende fra privatpersoner her også etter hvert.
Ja, så kan det jo komme med andre tjenester som man kan knytte til da. Det er mye sånn interessant man kan gjøre, kanskje noen AI-greier, eller at man tilbyr noe annet som gjør det ekstra interessant, kanskje enda lettere å sjekke. Altså, du må jo være logget inn på Vegvesenet for å sjekke øyerhistorikk og sånn, men kanskje man klarer å dytte det inn i annonsen, sånn at man slipper å logge inn på Statens Vegvesen for å undersøke det. Kanskje heftelser kan stå, sånn at man kan liksom hente det fra de sidene, at de kommer med tekniske løsninger som gjør det mye mer attraktivt, mye enklere for oss som på jakt etter brukt bil. Det kan jo godt være. Hadde jeg jobbet i et sånt selskap som der, så hadde jeg definitivt prøvd å kikke på måter å gjøre det enklere på. Kanskje man kan vise informasjon om sånn statistisk hvor mye som solgt. Kanskje man kan knytte opp til disse databasene til Statens Vegvesen, Opplysningsrådet for veitrafikken, har jo systematisert ekstremt mye data, og gjør jo det kontinuerlig løpende på nye biler. Kanskje man kan knytte inn noe sånn. Brom TV2 holdt jo på med noe lignende, og liksom skulle lage et rubrikkeopplegg de også. Det stoppet opp, men det er vel AutoDB som er liksom litt sånn fortsettelsen av dette her, og
ja.
Jeg tror definitivt man klarer å finne de egenskapene som vi som faktisk bruker dette her setter pris på, altså vanlige forbrukere da, kanske det kan funka. Det blir väldigt gøy att se och jag tipper att Finn kommer att respondera ved å se mer på sina egna systemer om de kan göra något enda bedre.
Jeg har ganske likt på Finn ganske lenge. Ja, det har det. Har det ikke det?
Jo, det har det, og de har jo forbedret seg blant annet det at du har en link til Statens Vegvesen, så du kan trykke den der, så kan du logge inn. Men om man kan se, liksom, det jo offentlig informasjon, så det kan jo hende at det muligheter for å gjøre sånne ting enda bedre. Og det jo det som bra, da. Konkurranse driver det videre. Da blir det plutselig litt mer investeringer for de etablerte, og de nye må klore seg fast og gjøre spennende ting, så det blir superinteressant å se hva som dukker opp der.
Ja, det bare, og det virker i hvert fall som de lette og fine å bruke begge de nye sidene. Jeg tror den drive-siden har vel, vel litt basert på en svensk suksessoppskrift, tror jeg, hvor det har gått veldig bra med det tilsvarende opplegg.
Mm.
På den andre siden, så i Sverige har de jo blokket.
Ja, det jo ikke veldig bra.
Nei, og det tror jeg faktisk også Schibsted.
Yes.
Men det, jeg får nesten ikke til å søke jeg på blokket.
Det veldig tuklete.
Ja, det helt håpløst, så jeg forstår ikke, men det mulig. Det mulig, altså litt av suksessoppskriften til Finn i Norge jo at det har vært veldig bra å bruke.
Ja.
Sammenlignet med, for vi jo på utenlandske sider og søker og sånn også, og Finn har jo alltid vært utrolig bra. De har vært flinke til å fjerne støy i oppsettet sitt og gjøre det enkelt og greit.
Mm. De har gjort det, så det moro å være inne på siden, og det tror jeg helt vesentlig.
Ja.
Og at man enten at man får ut veldig nyttig informasjon, eller at det gøy og veldig oversiktlig. Så ja, nei, det der blir morsomt å følge med på. Det skal vi definitivt kose oss med, se hva som dukker opp der. Enn så lenge så føler jeg at finn.no fortsatt mitt foretrukne sted, men vi får se. Kanskje det endrer seg.
Vi kan prøve å være flink til å teste ut litt.
Du har vært ute og kjørt litt motorsykkel.
Ja, du, det gikk ikke helt som planlagt.
Nei.
Vi snakket om, du og jeg, altså bare en eller annen for ikke så lenge siden, om det å kjøre tom for bensin.
Ja.
Jeg tror egentlig aldri jeg har kjørt tom for bensin.
Men, du har ikke det, med bil?
Nei. Mm. Men nå har jeg kjørt tom for bensin med motorsykkel.
Ja, på et ubeleilig sted? Nei. Så midt i veien stopping, eller?
Nei, det var ikke det, skjønner du. Det var, jeg har flere motorsykler, men den ene, den er fra 2002, og den har ikke tankmåler.
Nei.
Og da så startet jeg den for første gang nå etter vinteren, det jo blitt godt vær, og tenkte nå skal jeg kjøre en liten sving med den, kjøre den varm og se hvordan det det var hyggelig det. Kjørte et par mil, og så begynte den plutselig å fuske, og da tenkte jeg først sånn, oi, hva det nå liksom, det noe dritt i forgasseren, eller hvorfor skjer dette her? Og så tenkte jeg, kanskje rett og slett det tomt for bensin, så jeg liksom rista litt sånn side til side og sånn, så det skulle skvulpe litt bensin rundt i tanken, og da gikk den litt igjen, og så fikk jeg, og da tenkte jeg, nå gir jeg på vei hjem da, og så hver gang jeg fikk den til å gå litt igjen, ga jeg masse gass, jeg liksom klarte å holde hastigheten litt oppe, og så ligger det jo da, det har jeg også nevnt før, at av en eller annen veldig flaksaktig grunn, så ligger det jo en bensinstasjon, sånn en kilometer fra der jeg bor.
Ja, for du bor jo, for de som ikke har fulgt det helt med, du bor jo ikke veldig sentralt.
Nei, jeg bor på en gård på bygda i
Solør
i Hedmark. Ja. Men der er det faktisk en kortstasjon, og den var kanskje sånn 700 meter unna når dette her begynte. Så jeg fikk den til å liksom gå, og så stoppet han, og så gikk han, og så stoppet han, og så til slutt så stoppet han helt, men da hadde jeg så god fart at jeg trillet hele veien inn, og den stoppet akkurat foran 98-oktan-pumpa på min stasjon.
Det deilig.
Ja, det var, jeg tror ikke jeg får noe, jeg har brukt opp ganske mye av årets tildelte flaks.
Ja, for jeg ville jo nesten si å arrestere deg litt på at du gikk ikke tom for bensin, du gikk, kom deg akkurat frem.
Ja, men jeg gikk tom, altså motoren var av de siste 200 meterne.
Ja, ok. Ja.
Da trillet jeg,
ja, okay, ja. Ja,
og la meg ned for å få minst mulig luftmotstand, ja, så jeg var sikker på at jeg klarte å trille frem til bensinstasjonen.
Du var redd for at du måtte gå litt med denne sykkelen.
Ja, jeg var det.
Fryktet det.
Men, ja, og da ble jeg jo veldig gira, syntes at det var veldig morsomt da, at det gikk bra, det var bare fylt til bensin, og så måtte jeg kjøre den litt på starteren mens jeg vrei på gassen, og så startet den igjen. Men denne motorsykkelen er jo, og dette kom jeg på først på dagen etter, motorsykkelen er jo så gammel at det bensinkran på den. Jeg vet ikke om du kjenner til mopeder fra gamle dager, det gjør du kanskje ikke, men gamle motorsykler og mopeder hadde frem til ganske nylig, og sikkert noen som fortsatt har det, en bensinkran som sitter under tanken. For det, altså tanken sitter jo mellom salen og styret på tohjulinger, og så er det bare en slange fra bånden av tanken som går renner ned i forgasseren, og da sitter det en kran der, som man gjerne bruker å skru av bensintilførselen med, hvis man skal sette den bort lenge og sånn, så man skal slippe lekkasjer. Ja. Men en bensinkran på en motorsykkel eller moped, den har også en reservefunksjon. Så det er av, på og reserve.
Riktig.
Så hadde jeg tenkt meg om, så kunne jeg jo bare vridd den til reserve, og da hadde jeg jo kunnet sikkert kjørt 3 mil til.
Nettopp.
Ja.
Ja.
Men det var min første bensintom, i hvert fall sånn langs veien, hvor det hadde vært litt kjedelig å gå tom for bensin. Jeg vet ikke, har du gått tom for bensin noen gang, eller?
Ja, jeg har det. Og det er, det har vært veldig tett på noen ganger, sånn at jeg nesten vil si at jeg kvalifiserer til å ha gått tom for bensin, og har gått helt tom en gang. Alle disse tilfellene var med min kjære venn Marius Mørk Larsen, som veldig mange som lytter til denne podcasten vet hvem er. Mm-hmm. Han har forresten kjøpt seg en Volkswagen Crafter.
En svær varebil.
Mm.
Ja, så til å erstatte hadde ikke han en T4?
Nei, jeg bare så det. Jeg tenkte jeg skulle nevne det litt forsiktig. Det var litt artig det der. Kommer nok sikkert litt mer informasjon om det. Men uansett, det er Marius som er kilden til all denne gå tom for bensin vondskapen som har oppstått. Den første gangen så skulle jeg låne hans E34 5-serie Touring i fargen mørk metallic grønn. Veldig lekker bil, med ulvelur interiør. Skulle kjøre fra BI, det var der jeg ble kjent med han. Og han skulle ned hjem til Grünerløkka tidligere for å ordne til fest, som han jo gjerne gjorde da man var student, og jeg skulle bile ned for ham med denne bilen, så ikke den ble stående oppe på BI. Jeg leser av tankmåleren, og den er veldig lav.
Ja.
Som du gjerne er på studenteide biler.
Og den var, lampa lyste,
ja.
Og den var sånn, den var sånn i bånd av det lille feltet som er det nederste feltet.
Riktig. På BMW-er av dette årsallet så er det vel en sånn liten sånn pin som gjør at den kan ikke falle liksom forbi nedenfor.
Nei.
Men jeg tror jeg mener å erindre det. Men hadde den kunnet det, så ville den nok gjort det.
Ja, det høres jo ut som vi kommer til et sted hvor det høres ut som et scenario.
Ja. Så jeg sier til Marius, du... Skal jeg ta fylle bensin på den bilen din, kanskje, eller? Jeg tror den er ganske dum. Nei, ikke tom, mente han. Nei. Det gikk helt fint. Her var det bare å kjøre i vei. Ingen grunn til å kaste vekk tid på å fylle bensin. Det kunne han gjøre i morgen. Nå skulle vi på fest. Så la oss prioritere det. Jeg legger ut på ringveien fra BI og kjenner at bilen motvillig arbeider seg opp i det som var fartsgrensen på 80 km i timen på den tiden. Kommer til Sinsenkrysset. Da hadde ikke bilen veldig lyst. Så der begynner den å liksom harke og hoste, og det går trått. Men derfra er det jo nedover til Grünerløkka, så da gikk det en liten stund til, og motoren holdt seg i live, den 6-cylindrede bensinmotoren. Men,
var det automatiker, eller?
Ja, automat. Ja. Så den tuslet seg ned til Grünerløkka og stoppet noen meter unna der hvor Marius bodde på den tiden.
Åja, så det gikk egentlig ganske bra det også.
Ja, det gikk sånn bortsett ganske bra.
Bortsett fra at
bra.
Da måtte jo noen ta en kanne og få tak i bensin til neste gang bilen skulle brukes.
Ja, for de som kjenner Marius vet jo at han er en særdeles driftig person, så alt det løste seg jo.
Ja.
Jeg kommenterte jo på at bilen stoppet et sted hvor det nok antageligvis ikke var lov til å parkere. Det mente han jo at ikke var et problem. Jeg tenkte, nei vel. Da er det ikke et problem da. Da går vi og drikker litt øl i stedet for.
Ja.
Men der ble det en bot.
Der ble det bot, ja.
Så det ble litt mer stafasje enn det man kanskje skulle ønske seg.
Ja.
De andre gangene, den andre gangen, da var det også med Marius, da kjørte vi hans E39 5-serie i Sverige. Vi skulle ned til Alpene. Og jeg sitter bak rattet og kommenterer, bør vi ikke muligens begynne å se på en liten bensinstasjon snart? Nei. Det synes ikke Marius var noe poenget. Vi kjører videre, så vi passerer en bensinstasjon, og da begynner det å bli veldig tomt. Og så det på de litt nyere BMW-ene med sånn computer.
Ja, du så ser hvor mye du har igjen.
Ja, og den teller jo ned til sånn når du kan kjøre sånn 2 mil-ish. Når du kommer under det.
Da blir det blankt.
Da blir det 3 prikker.
Ja, ja.
De fryktede 3 prikkene.
Da, det et dårlig tegn.
Ja, det et dårlig tegn. Da vet du at da det lite, og hvis du da kruset, så da hadde jeg for lengst begynt å kjøre veldig rolig, og liksom super forsiktig hypermile den 523-en, for å liksom, så vi ikke går tom på motorveien. Ja. Og da vi skulle kjøre av, for da begynte vi å bli litt nervøse, til og med Marius, selv om han stort sett aldri blir nervøs for å gå for tom for bensin. Men da begynte bilen liksom virkelig å slite da vi skulle kjøre av motorveien for å gjøre opp til bensinstasjonen. Og så var det sånn truck stopp med bare diesel først, og så var den andre bensinstasjonen var lenger fremme. Og da var jeg ganske sikker på at vi måtte dytte den bilen litt igjen. Men det gikk fint, jo. Så det var litt sånn som ditt tilfelle med motorsykkel.
Ja, ja, ja. Det er forskjellige løsninger på det. Min bror har kjørt i mange år en gammel Mazda pickup, en sånn B2000 fra slutten av 80-tallet med bensinmotor, som aldri bensinmåleren funket på. Han hadde en 5 liter på planet bakpå den med bensin,
ja.
Og kjørte rett og slett alltid til den bilen begynte å fuske. Da kjørte han svinget og sik-sak til han fikk litt bensin i gasseren, helt frem til han kom et sted hvor han kunne stoppe. Helte på reservekanna, kjørte på bensinstasjonen, fylte reservekanna og tanken,
ja.
Og på nytt igjen.
Det er litt klønte, men det funker jo.
Det funker for han på bygda i hvert fall.
Don't change the winning team. Fortsett med det.
Ja, den er vel død og begravet den bilen nå for lenge siden, men det var en måte å gjøre det på det også.
Ja, jeg synes det er deilig å ha full tank.
Ja, er du litt sånn at du fyller, hvor langt ned går det før du fyller?
Nei, nå så bryr jeg meg ikke så mye om det, men før så synes jeg det var egentlig en veldig god følelse. Tipper deg noen som kjenner seg igjen i det, den følelsen av å ha full tank, ikke minst ha råd til full tank, at man har unnet seg det.
Ja, noe sånn fra, det henger liksom igjen fra man var 18-19 år, og det å fylle bensin var sånn, man hadde ikke alltid råd til å ha helt full tank.
Nei.
Og så har man selvfølgelig det nå, men jeg skjønner hva du mener, at det er litt deilig å ha full tank på grunn av det.
Ja. Min første egne bil, en E32 735i med den store rekkesekseren, 12-ventileren fra BMW, deilig motor for øvrig.
Ja.
Den hadde også option med autobahntank, så den hadde gigantisk drivstofftank. Det var veldig sjeldent jeg fylte den helt full som student, men jeg tror jeg gjorde det én gang.
Ja.
Og den var nok litt slapp i demperne, den bilen, for da skulle jeg tusje den ned på grunnløkka dagen etter, fordi jeg fylte det og var mørkt. Da var lyst dagen etter, naturligvis, så skulle jeg ut og kjøle litt, og da lå den ganske sånn godt nepp på bak. Da hadde den da 100 liter ish, da.
Ja.
Sikkert rett i underkant av det på tanken.
Ja, du merker det. Ja, jeg vet ikke, det jo en bil som jeg har som vi ikke har snakket om enda. Jeg trenger ikke si hvordan bil det men broderen og jeg har den sammen, den og den bruker vi. Det er en servicebil på gården, som vi også har en stor dieseltank baki.
Ja.
Og for øvrig, når den dieseltanken er full, og den bilen er full, hvis du kunne ha brukt farget diesel på bilen, det gjør vi ikke, selvfølgelig ikke, men da, det hadde vært monsterrekkevidde.
Ja.
300 liter diesel pluss bilens tank, da kan du kjøre ganske langt.
Da kan du kjøre fryktelig langt, ja.
Men når den tanken er sånn halvfull, og du liksom, og det begynner, du får litt skvulp i den der tanken.
Det skvulper rundt, ja.
Da går bilen liksom forover og bakover og forover og bakover. Og det er en sånn uvanlig følelse.
Ja, vi har jo i og for seg tatt en liten pause i sagaen om dine biler. Så det får vi ta og plukke opp ved en senere anledning. Jeg fikk tilbakemelding på Instagram, tror jeg. Var det noen som syntes det var veldig moro at vi holdt litt tilbake og gjorde det til en liten lek, dette med bilene dine. Og nå begynner vi jo for alvor å ha dratt igjennom, men det er noen helt vesentlige biler som ikke er nevnt enda. Så det skal man bare glede seg til.
Det er flere uker å gå på her.
Ja, men du, apropos finn.no og bruktbil, du er litt fysen på cabriolet for tiden.
Blir alltid det om våren.
Av dette været.
Ja.
Knallværet.
Ja.
For mens jeg var i Montpellier i Sør-Frankrike, og det regnet og regnet og regnet til tyskernes store overraskelse, hvilket ikke som de hadde hørt om regn før de kom ned dit med alle disse Geländewagen-bilene sine, så var du her i Norge hvor det var knallvær
Ja.
Rekord nesten.
Da tenkte jeg at nå burde jeg, jeg har ingen cabriolet, og jeg får jo alltid cabriolet-dilla på våren.
Det gjør man, for det var sol I solør. Ja. Var det over 20 grader?
Ja, det var det faktisk.
Ser man det.
Og da, da blir det litt sånn, og jeg tenker at nå det våren sånn, noen cabriolet-tips fra Finn. Det må vi jo ha med.
Ja.
Og for meg også så kan nok hende at den cabriolet-dilla går over forholdsvis tidlig I løpet av sommeren.
Mm.
Jeg egentlig ikke noe sånn cabriolet-elsker sånn I stort omfang, så da hadde jeg sikkert hatt den.
Det litt som med Alfa Romeo. Folk sier at de elsker Alfa Romeo. De argumenterer hardt for det,
ja.
Men de kjører ikke Alfa Romeo. La du merke til det på den, den tråden jeg la ut på Finansavisen Motor på Facebook. Jeg la ut dette bildet av denne hvite Alfa Romeo med 2 liter bensin, 280 hester, som jeg kjørte mot X3 3 ja, liter diesel.
Ja, stemmer.
Og så spurte vi hvilken bil ville du hatt som brukt bil, og jeg tror samtlige svarte Alfa.
Ja, det gjorde det.
Og jeg kommenterte at hei, 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 gå og kjøp en Alfa da.
Ja.
I stedet for bare snakke om at Alfa det beste I hele verden.
Ja, folk må, må bli flinkere til å kjøpe, kjøre Alfa. Det ble forresten Klubb Alfa Romeo Norge har en Facebook-side. Der har vi blitt nevnt nylig med anbefaling om å lytte til mil etter mil, fordi nå snakker vi om Alfa Romeo. Det var de veldig fornøyde med.
Endelig noen som snakker om Alfa Romeo.
Ja.
Så da det noen I klubben som da faktisk til og med genuint kjører Alfa Romeo.
Det det helt sikkert. Det var hyggelig da.
Mm. Så, det veldig koselig. Ja. Det liker vi, det setter vi veldig pris på. Hvis det andre som tilknyttet klubber som, som lytter til podcasten, så legg gjerne ut en link til en episode. Det blir vi veldig glad for. Vi trenger alltid flere lyttere, det viktig.
Ja, og som alltid, hvis det temaer dere ønsker at vi skal snakke mer om, for eksempel Alfa Romeo, eller kanskje du en Lancia-fan, eller liker amerikanske biler, send oss gjerne en melding til Håkon på Fotografkatt og til meg på Bilmotor David på Instagram.
Mm.
Så det ikke umulig at vi skal snakke mer om det også.
Nei, en 10 timers lang avhandling om Lancia Y.
Ja, det kunne jeg hatt.
Kunne du det?
Ja, fy flate.
Kunne du det?
Lancia Y, ja. Jeg elsker den bilen. Nei, 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 den jo helt fantastisk.
Nei, den ikke fantastisk. Oh. Det selges veldig mange av det I Italia, og det selges ingen noen andre steder I verden, og det det jo en grunn til.
Ja, det en grunn til, og det at verden dum, og Italia har skjønt det. Den bilen jo helt genial.
Du. Ja, nei, det, ja, ok, nei.
Vi kan
det skal ikke, jeg skal love at det ikke blir 10 timer avhandling om Lancia, det blir kanskje 5 minutter tror jeg vi kan ha på et eller annet tidspunkt. Men det blir ikke nå. Nå blir det cab. Du har vært på Finn og funnet litt cabriolet-forslag. Og vi har jo tidligere hatt slike tanker fra Finn og brukt markedet, og da har det vært ganske rimelige biler. Vi hadde jo en seanse med biler opp mot 200 000. Da hadde jo jeg funnet egentlig bare skrot og billige biler. Så nå har vi økt budsjettet litt. Grann.
Ja.
Nordmenn har penger, vet du. Og da har vi satt en øvre grense på 800 000 kroner.
Ja, og nedre på sånn 400-500 omtrent.
Ja, ja. Ja 400-800 000, du får en god del cab.
Da får du masse cab, og så det jo også sånn med disse bilene at mange av de holder seg jo ganske godt I pris, I hvert fall hvis de litt eldre. Så man kan jo faktisk, selv om det mye penger med 600 eller 800 000, så det jo ikke som å kjøpe seg en helt ny dusinvare elbil til samme pris som skal masse ned I pris. Så her det muligheter. Jeg har funnet 10 stykker. Vi kan starte med 10. plass. Skal jeg sende til deg på...
Jeg tror ikke vi rekker alle 10 i dag. Så begynn nederst, og så jobbe oss opp, og så kan de siste være en overraskelse til neste uke. Ja, det kan vi ta. Bra.
Skal vi se. Da skal jeg sende deg bare her den første.
Å ja, det gøy.
Om du har fått den der på Slack.
Skal vi se om det skjer noe her.
Denne bilen har vi snakket om tidligere, fordi den har manuell girkasse.
Oi, se her ja.
Ja.
Pris 619 000 blanke kroner, ja.
Mm.
2008-modell, så det vi snakker litt sånn gammel bil, men kanskje ikke så gammel at det gjør noe. Dette her jo egentlig, vil jeg si, mye spennende, morsom bil for 600 000 kroner. Altså, ok, tenk på det her. Denne eller en Volkswagen ID4?
Ja, ikke sant? Hvis du tenker sånn.
Sjekk det interiøret da. Masse treverk, den ser jo kjempefin ut.
Skal vi si hva det eller?
Vi må selvfølgelig si hva det er. Det en BMW M6 med manuelt gir, og det betyr at det den fra USA. Men ifølge annonsen her, det et firma som heter Autonero, som selger den, skriver at det 378 biler totalt produserte, og det stemmer nok det, når det kommer til manuell girkasse. Det gøy. M6.
Jeg synes den ser ganske bra ut som cabriolet også. Det litt problem for meg når jeg leter etter brukte cabrioleter, at jeg synes ikke det mange som bare så mye finere kupé, at jeg vil ikke ha cabrioletutgaven. Men den her ser stilig og fin ut. Jeg tror den ganske, altså det mildt sagt en spesiell bil da. Gått 87 000 kilometer, og kan du sikkert ha noen år og selge videre uten å tape noe særlig.
Mm. Det jo en facelift, så den har noen litt andre lykter foran enn de som kom på bilen i 2004.
Ja.
Jeg synes de facelift-lyktene ganske sånn all-right egentlig. Det jo et rart design på den 6-serien E63, heter den vel?
Ja.
Det jo en litt sånn pussy bil, eller heter kupéen E63 og cabrioleten E64, kan det stemme? Eller husker
det
mulig,
det husker jeg ikke.
Mulig de gjør det, E63, men jeg husker den. Kupéen heter det i alle fall. Jeg synes designet holder seg veldig bra på innsiden. Jeg kunne tenkt meg den her som en 630i. Hadde ikke måttet ta den VT-en egentlig.
Og det liksom litt av utfordringen med at du kunne like gjerne hatt en 630, som sikkert koster 200.
Men jeg tror, altså, med manuell kasse spesielt da, 600 000 kroner for en 10-cylindret BMW cab, ok, altså, hvis du skal liksom være superentusiast, så vil du kanskje ha den som kupé, men det er jo deilig med cabriolet da.
Ja, og det jo litt med hva du finner også, altså at det dukker opp en sånn i Norge med manuell girkasse som du slipper importere selv.
Det akkurat det. Ja. Så hvis du har lyst på en sånn bil, det blir masse hassle å ta den inn fra USA. Det eneste jeg ikke liker at den da har oransje reflekser foran, som avslører at det en USA-bil, eller så kan man vel nesten ikke se at det det er.
Nei.
Sett som bakfangeren ikke spesiell for USA, så du ikke får sånn dust, sånn kvadratisk nesten skilt bak, det vil man jo ikke ha. Ellers så ser jo dette veldig ryddet ut. Dette her vil jeg faktisk våge meg til å si at mye bil for pengene. Beige interiør og masse treverk, det jo akkurat slik jeg liker det.
Ja.
Jeg ser den har miles per hour speedometer. Det ikke så veldig glad i. Det kan man bytte da.
Ja.
Det ikke noe problem. Dette en sjelden bil. Og til 600 000 kroner, så tror jeg at dette faktisk et riktig så godt kjøp. Jeg veldig spent på om du egentlig klarer å finne noe bedre forslag enn dette her.
Ja, da får vi se.
Mye gøyere med den bilen her enn en litt sånn slapp 997, liksom.
Ja, jeg er helt enig. Og Porsche, liksom, jeg synes 911 for meg veldig...
Kanskje vi skulle lagt ut... Ja, jeg enig. Kanskje vi skulle lagt ut på Facebook-gruppen sånn denne, eller en småkjedelig 911 Carrera 2. Det vel du får til 600 000?
Ja, se hva folk syns.
Ja, hva ville man hatt?
Ja.
Jeg tror, altså 9-hjemlen holder seg alltid superbra i verdi, men jeg tror dette her en bil du kan ha noen år uten å tappe noe særlig mye penger på oss.
Ja.
Man skal passe på disse rådelagerne, da, så man må jo sjekke litt grann denne såkalte S85-motoren. Det skrives jo og menes veldig mye om den, og det jo selvfølgelig fordi bilene blitt billige og kjøres hardt av folk som ikke har peiling og ødelegges og alt det der, men... Hvis man passer litt på det, så tror jeg ikke det noe kjempeproblem.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ok, bra.
Neste.
God start.
God start.
Ja.
Nå kommer det en til her.
Ja, skal vi se. Ja, det gøy.
Nå går vi inn på en gate med store fireseters biler, og vi kommer ikke til å være der i det hele tatt videre fremover, men nå kommer det to etter hverandre på en måte.
Ja, vi gjør det. Vi snakker blått stofftak. Det rett opp min gate, det liker jeg. Blå bil med blått stofftak, og interiørfargen, krem. Her det mye krem. Det er 17. mai på innsiden med treverk og krem og blått skinn. Veldig, veldig nice. Vi snakker jo da selvfølgelig om en Bentley Continental GTC med dobbelt V12, den kule 6-literen på 560 hestekrefter, twin turbo. Mm. Mareritt å skru på, det jeg hører fra folk som har litt peiling, at man må demontere masse rart for å komme til å gjøre ganske sånn enkle reparasjoner.
Ganske lett å tenke seg at det kan stemme.
Ja, det trangt ned I motorrommet på den bilen, en gigantisk motor, men veldig kul. Altså, tenk deg å ta den bilen her og kjøre ned til liksom Rivieraen, leie et hus I et par uker, liksom for 750 000 kroner. Det prisen av en BMW iX3, liksom.
Ja, og den altså godt 48 000 kilometer, 2007-modell. Jeg synes han ser utrolig fin ut. De har vært flinke med detailing og foto her I annonsen, men, og jeg vet ikke om hvor stor sånn, jeg elsker jo disse Bentley Continentalene selvfølgelig, men jeg er ikke, det ikke en bil jeg ser veldig ofte på når jeg leter etter biler på Finn. Mm. Men akkurat den eksemplaret her, synes jeg var, og det jo en bil som også gjør seg veldig godt I cabriolet.
Ja, det det. Det det. Det passer. Det ser rikt og det ser deilig ut. Og, altså, bilfolk klarer du ikke å lure til å tro at dette en dyr bil, men alle andre vil jo tro at du den storkaren når du durer rundt dette greiene.
Om den koster 800 000 eller 3 millioner, ikke så godt for alle å se forskjellen på.
Neida. Infotainment-systemet så veldig shit. Det en sånn liten sånn skjerm som ser ut som fra en Golf.
Ja.
Men det jo ikke så farlig. Kjøre en sugekopp på der, og en liten iPad eller en iPhone eller whatever. En ting som nice med Bentley at de alltid veldig bra tepper I bagasjerommet. Ser du bildet av teppet? Ser helt sur det teppet, ser så dypt ut at du kan. Du må bruke truger hvis du skulle gått rundt inn I det der. Deilig.
Ah, veldig tykke, veldig myke tepper, altså der, ja.
Perfekt, ja, det fantastisk. Perfekt for en kombinasjon. Det rattet jo stygt. Sorry, men det det altså. Det der gamle rattet som ser ut som det tatt rett av en Volkswagen Phaeton.
Det klart, den så gammel nå at den liksom på sitt aller ukule på en måte, og, og det ser man, nå designen ellers så tidløs og også ganske inspirert av den der konseptbilen som kom før, så den ser jo, den holder seg ganske godt sånn utseendemessig, men du ser på detaljer som ratt og girvelger og litt småting, men til å være en 2007-modell da, som kanskje, det kuleste året generelt på biler akkurat nå I 2024, når du ser på gamle biler? Fordi,
det hverken gammelt eller nytt.
Nei, ikke sant?
Det gammelt tech, men det prisen til litt nyere ting.
Ja, jeg tror sånn 2006-2007 det ukuleste året.
Ja, jeg lurer på om du kanskje har litt rett, eller kanskje enda litt nyere også, sånn 8-9 muligens. Ja.
Vil du ha en 2009-modell nå liksom?
Nei, det liksom bare, det blir bare, det hverken nytt eller gammelt på en måte.
Men om 10 år, da vil du ha en 2009-modell.
Ja, det akkurat det, som man Man kan kjøpe den nå billig, og så kan man ha den I 10 år, og så kan man ta den ut, og da se enda kulere ut.
Ja.
Det altså at dette en bil som blir kulere og kulere, sammen med den M6-en, at de for oss bilfolk så det kule nå, men det kommer til å bli enda kulere fremover. Ja, definitivt. Ja. På et eller annet tidspunkt så var jo sånn typ Mercedes 560 SEC, og BMW E24 6-serie var jo ikke kule biler.
Det kostet ingenting. Det var
litt stygge, harri, dustete biler. Ja. Jeg personlig har alltid likt det, men liksom persepsjonen der ute var at liksom, du du kriminell, eller du bare, liksom, hva det som foregår? Hvorfor kjører du denne rare, sure, gamle Mercedesen, liksom?
Ja.
Mens hvis du kommer med en 560, 126 nå,
oi, oi, oi.
Ja, ikke sant? Altså, jeg så på Reels på Instagram et klipp av Jerry Seinfeld, som var på vei inn I sin mørkegrå 126 I Beverly Hills og det bare sånn, ja, det helt perfekt, ikke sant?
Ja, det ser så bra.
Du uendelig rik, du kan kjøre akkurat hva du vil.
Ja.
Hva kjører du? Toppen av coolhet fra Mercedes, eller I hvert fall en av de.
Ja.
Stor S-klasse, perfekt bil, sånn smooth, smørmyk V8. Hadde ikke du også gjort det hvis du var steinrik, kjørt et eller annet som bare var helt sånn perfekt? Litt sånn som de der Geländewagen-bilene Jeg kjørte en sånn gammel G, men rattet ikke sånn tilsmusset av rekesalat, og liksom de flatene som var matte da bilen var ny, de fortsatt matte, og liksom, det ikke liksom slitt ut av noen som bare kjørt noe dritt I bilen. Sånn sett så synes jeg den Bentleyen her egentlig treffer ganske bra, for den ser ikke utslitt ut.
Nei, den ser veldig fin ut, den har gått lite, og det med kilometerstand og tilstand kommer deg jo også veldig til gode hvis du kan ha noen år å selge den igjen da.
Ja, en ting man skal passe på de Bentleyene for øvrig, at treverket, det jo finere selvfølgelig som på de aller fleste andre biler, at det det kan tiltrekke seg, jeg vet ikke om det sollys eller om det litt fukt som gjør det, men I kantene rundt, du ser jo at treverket liksom støter til som plastelementer, mm. og de kan lysne rundt, og du ser på noen biler det mye verre enn på andre, jeg tipper det sollys som gjør det,
ja.
At det liksom, at det et eller som skjer, at det treverket egentlig bare ender opp med å se utrolig stygt ut, det har ikke skjedd på den bilen her, men det skal man passe seg litt for, og naturligvis kjøpe nytt treverk fra Bentley, det koster antageligvis mye penger.
Ja, det vil jeg tro.
Jeg vil ha neste bil, ja.
Skal vi se her, da må jeg bare finne riktig rekkefølge her, skal vi se, nummer 8 skal vi ha nå, der den, skal vi se, da skal vi finne den der, kommer snart, den kommer fra et land hvor det ganske mye sol, og den har en motor fra et annet merke enn den selv nå, skal vi se.
Det gøy, hva kan det være for
den?
Skal vi se. Oi, ja, wow, for en farge.
Igjen. Oi. Igjen det et helt utrolig eksemplar vi har med å gjøre, enda ja, bedre enn de to vi har sett så langt.
Jeg kunne si, ja, den har motor fra et annet merke, men
det ikke negativt.
Krankakselen ikke fra det andre merket.
Den har de laget selv.
Den har de laget selv, så det en slags sammensetning av litt forskjellige ting her. Det rosa paneler inne I bilen?
Ja, det Eller? Før vi sier hva det så kanskje hvis noen vil gjette litt, så dette en bil som ble tegnet av...
Giugiaro.
Ja, og den hadde da veldig spesielle baklykter.
Men som den her ikke har.
Ja, fordi at en av de første tingene som, og nå skal ikke vi, nå har vi snakket om han I flere episoder, men vi må si det en gang til, for jeg har med den bilen her å gjøre, Frank Stevenson, som tegnet første BMW X5, første moderne Minien,
mm.
Blant annet, han fikk seg på et tidspunkt jobb hos Ferrari, og på den tiden lå Maserati under Ferrari.
Mm.
Og det første han ble bedt om, da ble han bedt inn på kontoret til Luca Montesemolo, som var toppsjefen, og sa at han hadde kranglet med Giugiaro om de baklyktene på denne bilen. Det første du skal gjøre her å gjøre om de baklyktene.
Ja, som et lite fuck you til han andre.
Ja. Ja.
Ja. Og da gjorde han hele bilen mye styggere.
Ja, jeg synes de originale bananform baklyktene.
Bumeranglyktene ja, på den som heter naturligvis Maserati 3200 GT.
Ja, eller 4200 GT.
Som den her heter. Ja, men den her har jo de lyktene som ja, ser ut ja, kunne vært fra en mobil.
3200 hadde bananlyktene til Giugiaro.
Du kaller det banan? Da strekker du den litt. Jeg vil si at det temmelig nøyaktig like fasongen til en bumerang.
Bumerang kanskje, ja.
Ja.
De ble omtalt som begge deler I motorpressen da bilen kom.
Nå vel, ja.
Da var det en kjempestor snakkes. Da,
selvfølgelig.
For de smale lyktene, jeg vet ikke når den Coupé Maseratien kom, ja, men dette var jo på en tid hvor...
1990 tror jeg.
Eller, ja, noe sånt 99 kanskje.
Eller var det 10 enda tidligere?
Nei, det tror jeg ikke.
3200 GT kommet?
Ja, kanskje.
Nei. Jeg vil vel si ja. At hvis man skal være litt... den kom I 98. Hvis man skal være litt ekkel, så vil man si banan.
Ja.
Bumerang vel kanskje litt mer sånn elegant verktøy, ja. Det føles litt mer sånn den våpen nesten, ja. Jeg tror, jeg vil kalle det bumerang, jeg elsker de lyktene. Ja. Hvis man skal trekke frem topp 10 lykter, kanskje til og med topp 5 baklykter, som jo en diskusjon I seg selv, kan vi ta senere, så troner disse bumeranglyktene høyt opp, og jeg ikke noe, vi kan kalle det noe banan.
Helt enig med deg.
Det skal sies da for øvrig at 3200 GT og 4200 som den her heter, det veldig fine biler for øvrig. Den du har funnet jo en eller annen sånn mystisk spesialutgave med noen sånne greier om USA og 90 år og ja, mye forskjellig.
Det var Maseratis 90-årsjubileum. Dette en jubileumsmodell? Den heter Maserati Spider når det takløst.
Ja.
Og så laget 90 biler for USA og 90 for Europa og andre land til sammen. Den en sjelden utgave, og den har gått bare 2-3000 kilometer, koster 799.000 kroner.
2005-modell?
Ja.
Koster 800.000 kroner.
Ja, ja.
Så da stanger vi I taket budsjettmessig.
Ja, vi gjør okay. Det. Og det du kan si ulempen med denne bilen, at du kan få en veldig fin 4200 GT med tak, som har gått 50.000 kilometer for halvparten av pengene.
Ja, ikke sant?
Men jeg måtte nesten ha den med, for jeg synes den bilen med den motoren, det dessverre single clutch automat I denne.
Ja, riktig. Ja.
Du vet ikke om du fikk det. De første som hette 3200 GT hadde jo Maserati biturbo V6 motor.
V8.
Ikke 3200, var det V8? Var det V8, ja. Men det var Maserati-motor, og så kom den da med suge Ferrari-motoren etter 4200.
Ja.
Og det jo den Ferrari-motoren som som leverer 390 hester på 7000 omdreininger, og ja. Høres helt himmelsk ut som ja. Et av de trekkplastrene på den bilen.
Ja, jeg enig. Det et bra forslag. Det liksom, man tenker kanskje ikke på det hvis man lytter til dette og funderer, kanskje skal ha en annen cab. Også. Det jo dette forslaget, altså Bentley vil jo alle tenke på en måte, for det jo bare en kul bil.
Ja.
Men den BMW-en jo veldig sær, og den litt sånn, tør jeg å kjøpe det? Og sammen med den Maseratin. Men hadde man kjørt ned til et eller annet feriehus I Italia eller Frankrike eller whatever, duret ned med den bilen, så hadde man jo fått bra med oppmerksomhet på en.
Ja,
ja. Ja, ikke sant? Så det en bil folk synes det koselig at noen kjører. Man blir glad av å se den.
Ja.
Man ikke så pretensiøs heller, den, på en måte. Man skjønner den, men den ikke så bredskuldret som en ny Maserati.
Ganske
på en måte.
Passe. Ja. Design tror jeg også blir bare kulere og kulere for hvert år som går nå.
Definitivt.
Neste bil.
Jep.
Nå skal vi litt lenger tilbake I tid, og vi på veldig, veldig klassisk standardvalg på en måte, hvis man vil ha en flott gammel bil uten tak.
Ja.
Den jeg var nesten overrasket over at de ikke kostet mer enn det denne gjør. Har du fått den?
Skal vi se.
Den
der, ja!
Den fra 1969.
Ja!
Altså, dette vel kanskje, vi kan vel nesten si at dette en av de aller mest klassiske bilene som du kan få kjøpt av sportsbiler.
Verdens peneste bil, ifølge Enzo Ferrari.
Mange sa det.
Ja, det var ikke nok kupéen. Dette Roadster-utgaven.
Ja.
Jaguar E-Type. Dette jo da feil utgave som har åpne lykter. Alle vet jo at en E-Type skal ha glass foran lyktene.
Ja.
Så og det jo også litt derfor den koster 700 000 og ikke 1,2 millioner kroner.
Det helt riktig. Det en 69-modell serie 2.
Ja, men den har den riktige motoren, 4,2 liter.
Yes.
Det jo egentlig 3,8 man vil ha, eller da 4,2 som den nyere motoren, eller nyere, mer slagvolum, og så finnes det jo en 5,3 V12, som vel kanskje den minst attraktive, den med 2+2, blir den minst interessante,
ja,
antageligvis den jeg vil ha, for jeg synes den også dødskul.
Den veldig kul.
Altså, prismessig, sånn, ja, de begynner å bli dyre, de bilene. Den her så jo kjempefint, da. Veldig fin farge, sånn burgunderfarget, den så jo egentlig helt tipptopp ut.
Det en, jeg har kjørt en for veldig mange år siden, en liten sviptur, en serie 1, og det er en grunn til at disse bilene har liksom fått så veldig mye omtale som de har. Det ganske spesielle greier, og særlig da de kom ut, denne motoren jo ganske voldsom. Det også en kul ting med Jaguar E-Type, å ta opp panseret, og så ser du den 4,2 literen.
Mm.
Den motoren bare så enorm sånn fysisk å se på.
Den stor motor.
Ja.
Ja. For man kan jo si, slagvolum sier jo bare litt om størrelsen på motor.
Ja.
BMW hadde jo en 3 liter og en 4 liter V8, men den fysiske størrelsen på dem var jo den samme. Samme med Jaguar Land Rover, de hadde jo en 3 liter V6 og en 5 liter V8, og de to motorene var jo fysisk like store. Så det sånn, man kan ikke alltid se det, men på den gamle rekkesekseren Jaguar, det en massiv motor, mye, mye metall som skinner mot deg når du åpner panseret. Deilig. Ja, det 700 000, altså jeg har ikke lest, kammet gjennom annonsen og holdt på å si, funnet ut av hvorfor den så billig, men det nok en tendens at de har gått litt ned I pris.
Ja, de har nok nådd et tak, også den restaurert, det kan jo hende at...
Kanskje det en dårlig restaurering.
Kan hende den ikke helt 100 på en måte, det vet vi jo ikke noe om før vi har sett den, men også det at det en serie 2, og det noen detaljer som ikke sånn helt optimale.
Sikkert, men det er jo veldig mange av de bilene er jo litt skabbete litt her og der. Altså, du må betale veldig mye hvis du skal ha en bil som ekstremt strøken. Men det var jo billige biler da de var nye, altså sammenlignet med andre biler med tilsvarende prestasjoner, så var det ganske rimelig biler, og de ble jo billigere etter hvert, og falt I hendene på folk som bare brukte de opp og slette de ut og sånne ting, Og så det jo ikke en kjempesjelden bil du finner tak I. Den bilen du fant I den deilige burgunderfargen har gått 169 000 kilometer. Så den har litt kilometer på seg. Ikke at det egentlig gjør noe, men det klart, ja, det begrenser jo prisen litt. For 700 000 kroner så ser man uendelig kul ut I den bilen her, selv om det ikke en 3,8 eller en bil med glass foran lykten. Da.
Jeg tror også man har en god del glede av å faktisk kjøre bilen.
Ja.
Med man Norge Kasale. Vi på sjetteplass, det blir den siste I dag.
Det ble den siste dag.
Nei, vi har igjen ja, sjetteplass.
Du vil ha igjen en til,
ja. En kjappen, så vi da har topp 5 til neste episode.
Topp 5, da tar vi den siste veldig kjapt.
Dette en replika av en veldig dyr bil. Det en Porsche 356 Cabriolet.
Ja. Jeg kjenner replika. Det interesserer meg egentlig overhovedet ikke.
I utgangspunktet så har jeg har vært veldig enig med deg, tradisjonelt, men så disse bilene så kjempedyre at det har blitt, denne koster 550 000. Det har blitt ganske mange som flinke til å bygge replikar av de. Og jeg har hørt at velbygde sånne replikar meget fine å kjøre, og jeg bare synes... Jeg ikke så veldig glad I Porsche, eller Porsche Cabriolet generelt, da vil jeg nesten alltid heller ha en kupé, men akkurat den her synes jeg en veldig tøff takløs bil.
Det mulig jeg tverr og vanskelig nå, men her vil jeg faktisk gå så langt som å si takk, takk, ellers takk.
Ja.
This is not for me.
Det bra, du ikke helt enig I alt det.
Jeg
så vi kan rive oss litt I håret her, men...
Men jeg har vært veldig enig I de andre du har funnet.
Ja, du har vært veldig enig I andre.
Ja, så jeg skjønner hvorfor du ville ha med den her. Bygget av Vintage Speeders I 2015 på Volkswagen type 1 bunnplate. Det betyr at dette ikke en Porsche. Det en Volkswagen bunnplate, hva nå det
Ja, det en boble underdel.
Ja, som sagt, det mulig at jeg litt tverre nå, men dette interesserer meg absolutt ikke.
Ikke det helt annet?
Nei, 0% å ha noe som gir seg ut for å være noe annet enn det selv om jeg anerkjenner at det bra bygget, og den ser veldig pen ut. Altså, det ikke noe I veien med det, men det på en måte, altså for 550 000 kan du ikke da kjøre en kul Volkswagen da? Altså, du har ikke velge noe annet, da. Nei. Vet du hva, jeg ville mye heller hatt en Passat W8 enn det
Enn den her?
Ja.
Aldri
10 av 10 ganger hadde jeg heller tatt det.
Nei.
Jeg ville heller kjørt en Golf R stasjonsvogn. Det får du til 550 000. Jeg ville kjørt en Golf GTI. Jeg ville heller kjørt en Touareg med VT diesel. Jeg tror heller jeg hadde kjørt en Volkswagen Caddy. Og brukt resten på ferie og bodd bra enn å kjøre noe som gir seg ut for å være noe annet enn det for det står Porsche, men det ikke en Porsche det en Volkswagen bunnplate og det noe annet
ja, men det to forskjellige ting. Det ganske likt da
nei, det ikke likt det er helt totalt forskjellig fordi det to forskjellige ting
jo, men hvor mye koster en sånn hvis det en Porsche
to, det jo ikke relevant
2 millioner eller?
Jo, men altså det blir jo som å sitte og si at du flyr business når du flyr sånn premium economy.
Ja, men det ikke det samme. Hvis den og det et forbehold om at den liksom bygget på en veldig god måte, men det ikke sikkert han så veldig mye dårligere å kjøre, vet du.
Ja, men det jo ikke poenget.
Jo, poenget jo, det jo at opphavet, men det jo hele poenget.
Det forskjellig. Det noe annet.
Nei, kjøringen jeg vet ikke, jeg synes den bilen ser veldig kul ut. Jeg kunne vurdert den sånn, altså.
Ja, altså, mitt problem at det prøver å gi seg ut for å være en Porsche. Men det er noe annet. Og da kan du, ja, hvis du sier at det noe annet, da jeg med. Kjempegod bil å kjøre, som bygget av noen I 2015, og den ser veldig bra ut, og den veldig flott. Og så kommer den, oi, er det en Porsche 356? Åja, nei, det det ikke. Det noe annet. Det ser veldig ut som en Porsche 356, men da kan man jo like gjerne liksom gå for noe annet. Jeg skjønner det litt mer på sånn AC Cobra, fordi det er så ultrasjeldent, og det liksom, utseendet så ikonisk. Og liksom,
ja, men det akkurat...
Liksom, stort sett alle jo replikar.
Jeg skulle si AC Cobra og Ford GT40, for at det liksom den samme greia.
Jo, men, nei, men ikke helt, fordi altså, en sånn original AC Cobra, det blir jo litt som en original Ferrari 250.
Ja.
De som har en original Ferrari 250 får bygget seg en kopi av bilen sin som de bruker.
Ja.
Så de har liksom den ekte hjemme. Det som å gå ut på gata I Barcelona, og så har du en feit Rolex-klokke hjemme I Norge, og så går du med en fake-en på byen. Og så har du egentlig den ekte klokken. Det jo ikke noe kult det heller, men, det, men da, det liksom, hvis du blir slått ned og ranet, så haha, da har I hvert fall noen tatt en, en replika da.
Men det, det, det blir jo det samme.
Nei, men det blir ikke det samme. Fordi, fordi her, gir du, her, her gir det seg ut for å være noe det ikke
Ja, men en, en kobra jo heller ikke en, en, altså en replika av en kobra jo heller ikke en kobra.
Jo, men det jo innlysende at det en replika. Det du
ja, men det det jo, men det jo på den bilen her også.
Ja, men det blir sånn...
Altså, det folk flest skjønner det kanskje ikke, men det ikke, skal ikke så veldig mye bilinteresse til for å, se at du, for å skjønne at det ikke en original en, liksom.
Nei, men 356, en original 356, det, det finner du jo. De jo rundt omkring. Hva koster en original 356 da? Det jo ikke sånn 10 millioner, liksom.
Nei, men en sånn cabriolet med, jeg vet ikke, det har jeg faktisk ikke sjekket.
Nei, ikke sant?
Men jeg har fått så veldig, ja, du skjønner at det, når vi var på den rensport-greia I California I fjor høst,
ja.
Da vet ikke om du husker at den byen vi bodde I, så kjørte vi forbi noen sånne, sånne typisk sånn kaliforniske bruktbilforhandlere som hadde masse klassiske biler stående ute på en sånn liten courtyard foran, foran lokalene sine.
Mm.
Og der sto noen sånne, I hvert fall en, hvis ikke to, 356-er, og så har jeg, jeg tenkt på den bilen jeg, siden det, og fått liksom, bildet har stadig kommet.
Ja, ja, Classic.com estimerer at en gjennomsnittlig pris på en 356A Speedster $331,842. Jeg vet ikke hvor gammelt det tallet men det gir jo I hvert fall en indikasjon på at en original bil koster en god del mer, men vi ikke avstandsmessig original AC Cobra versus en replika.
Nei, men på, nei, på de Cobraene jo de gode replikaene også, I hvert fall dobbelt, hvis ikke fire ganger så dyre som den her, så jeg vet ikke, det en vanskelig verden, men
jeg vet ikke, putt en Volkswagen logo på den her, så vi, jeg synes nesten jeg synes du så ut som det var Volkswagen kapsler på den. Det hadde jo vært mye artigere. Hvis man gjorde det I stedet.
Nei, det, for det jo ingen Volkswagen som har sett sånn ut.
Nei, da, det vet jeg jo.
Det Porsche-kapsel, da. Eller de
ja, det det på Porsche. Den. Men det på en måte av, av ting å kjøpe. Jeg vet ikke, det, det blir litt sånn, det blir bare en følelse. På en måte.
Jeg aner jo ikke hvordan de å kjøre, det må jeg si.
Nei, du mente jo at de var gode å kjøre, at den her du hadde proklamert at den du hadde konstatert at den god å kjøre.
Forutsatt at den god å kjøre. At den kul å kjøre.
Men det har ikke noe å si.
Jo, jo, jo.
Altså, om den originale vond å kjøre har jo ikke noe å si. Det jo ikke det som poenget her. Poenget jo at det originalt.
Ja, nei.
Det later men, som den noe annet enn det.
Det originalpoliti det skulle være nå, da.
Det veldig originalpoliti.
Ja.
Hvis det, nei, vi, hvis det hjemmemekket, da bør det, være, da bør det fremgå tydelig, spør du meg.
Ja, men det gjør jo det for de som kjenner til det. Men du, vi, dette blir vi ikke enige om.
Nei, her blir vi absolutt ikke enige. Så den, den der, godt forslag, den sier jeg nei til. De andre, ja takk.
4-1, det greit. Da får vi snakkes I neste episode, rett og slett. Nå slutt for I dag.
Det det. Vi ender på en uenighet. Det var jo litt uvanlig, men morsomt, ikke minst. Jeg synes det har vært gøy å høre hva folk tenker. Kanskje vi skal legge ut dette her på Facebook-gruppen vår, eller om vi ikke gjør det, send en melding hvis du rivende uenig I det jeg mener, eller synes at David helt på jordet. Gi oss beskjed, det gøy å høre. Så kanskje vi tar opp den diskusjonen med replikar og sånne ting. Jeg hadde lyst til å diskutere Ferrari med Fiero under side. Hva du synes om det? For ja. Det må jo, etter dine argumenter nå, må jo det være helt I orden.
Nei, nei, det jo helt katastrofe.
Åja, så da det katastrofe.
Ja.
Så Volkswagen bunnplate greit, men ikke Fiero. Ja vel, ok. Vi får diskutere det videre senere. Nå vi faktisk ferdige med den episoden, så vi høres jo da neste uke.
Ha det bra.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.